Dende o Partido Socialista o que exiximos é que o millón de euros orzamentado para o ano 2018 e os 3 millóns de euros orzamentados para o ano 2019 se adianten, se anticipen e se executen en esta anualidade na rexeneración integral do firme da Nacional 540. E o que pedimos é ao Partido Popular, aos seus alcaldes, ao subdelegado do goberno e a cantos representantes teñen que ver en isto que cesen coa burla hacia os veciños da provincia de Lugo. Liquidar máis de 20 millóns de euros prometidos en 1,5 millóns de euros, que non é o arranxo da estrada, senón simplemente tapar os baches e burlarse de novo dos veciños e veciñas, esta vez coa complicidade dos seus alcaldes e tamén de dous alcaldes independentes.